veče uz radio.
Higijena života.
Tema večerašnje emisije je savremeni pristup psihološkoj traumi. Stručni sagovornik je profesor dr. Dejan Ajduković sa odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, koji je saradnik Evropske mreže za traumu i stres u oblasti praktične obuke relevantnih saradnika.
Gledanje na psihotraumu polazi od pretpostavke da su neki pojedini događaji koji se mogu ljudima u životu desiti takove snage i takovo jedinstveno iskustvo da kod većine ljudi izaziva vrlo visoku razinu traumatskog stresa zbog toga jer je ugrožen njihov život ili fizički integritet ili je stradava neko od njihovih bliskih ljudi ili drugih ljudi koje oni gledaju i poznaju. Budući da je trauma karakterizirana time da se ljudi osjećaju jako prestrašeni, zapravo doživljavaju jedan krajnji strah za svoj integritet i svoju dobrobit, da se osjećaju bespomoćni u toj situaciji jer ne znaju i ne mogu nikako izaći na kraj sa takvom jednom velikom prijetnjom. To iskustvo oni pamte ga cijeli život i to iskustvo izaziva niz reakcija koje su karakteristične za ljude koji su u tako visokom stanju traumatskog stresa. Te reakcije su, na primjer, njihova vrlo često produžena uzbuđenost i koja se manifestira time da lako reagiraju na različite podražaje, na različite zvukove ili iznenadne događaje. Zatim emocionalna otupilost koju mi opisujemo tako da često su jednog ravnomjernog raspoloženja, nema velikih uspona i padova, do časa kada ih nešto tako može jako uzbuditi da u nekoj mjeri izgube kontrolu nad svojim doživljavanjem, pa onda iz toga i ponašanjem. Kao što je recimo ispad bijesa, krajnje, dakle srdžbe, koju jako teško mogu kontrolirati. Jedna od karakteristika je i namećuće sjećanja ili slike na sam događaj kojim se dogodio, koje ne moraju biti neprestane, dakako, ali se onda u njihovoj okolini, svakodnevnoj okolini, može desiti neka situacija koja ih posredno podsjeti na tako nešto i onda to pokrene jednu lavinu takovih sjećanja koje takovim ljudima se može činiti da ih je vratilo u prošlost, odnosno u situaciju samog događaja i teško razlikuju je li to sada ili je bilo prije. Podloga za tako doživljavanje ljudi jest, kao što sam rekao, taj osjećaj bespomoćnosti, a ljudi ne vole biti u situaciji da ne mogu upravljati svojim ponašanjem, svojom okolinom. Svi ljudski imamo potrebu biti u situaciji, u mogućnosti da znamo što radimo, da znamo što drugi rade, što će se nama dogoditi, dakle da predviđamo okolnosti kojima se zbiva. Jedna od teškoća sa psihološkom traumom jest da se takva krajnja iskustva nikada ne zaboravljaju jer dolazi do određenih promjena u našem mozgu, u nekim strukturama mozga, zbog kojih ta sjećanja, te slike, mirisi, zvukovi, na primjer, ostaju pohranjeni do kraja života. No, valja reći da se da istraživanja na različitim populacijama pokazuje da se daleko najveći broj ljudi spontano oporavlja od takvog traumatskog iskustva i u recimo mjesec do dva mjeseca nakon takvog događaja otprilike 80% ljudi se postupno vraća na normalno funkcioniranje i nastavljaju svoj život, premda ne zaboravljaju što im se dogodilo.
Bez ičije asistencije, samostalno, individualno?
Samostalno, odnosno koristeći prirodne resurse koje svi mi naravno imamo, koji uključuju naravno neke karakteristike ličnosti koje mi obično povezujemo sa psihološkom otpornošću. I zbog toga jer ljudi naravno imaju u svom repertuaru ponašanja i u svojem sjećanju donekle slične iskustva iz kojih su uspješno izašli, koji nisu bili tako izrazito traumatizirajuća. Ali svi mi znamo da nam u nekim situacijama krajnjeg nezadovoljstva ili visoko stresnih stoje na raspolaganju nekih mehanizmi s kojima izlazimo na kraj. Ako hoćete, ljudi koji ostanu bez posla ili koji izgube neku dragu i važnu osobu, prolaze kroz jedan proces oporavka i pri tome traže pomoć i dobivaju najčešće pomoć, socijalnu podršku u svojoj prirodnoj okolini. Najčešće su to obitelji, krug prijatelja, to mogu biti susjedi ili neki drugi. To je ono što bismo mogli nazvati prirodnim ambijentom oporavka. I tu za većinu, dakle, ljudi nije potrebna profesionalna pomoć. S druge strane, postoji jedan postotak prema različitim izvorima, to može biti recimo oko 20%, nešto više ili nešto manje, ovisno o događajima koji su pogodili ljude ili dijelove populacije, čija se ova uznemirenost i ove posttraumatske reakcije zadržavaju dulje vrijeme i recimo dulje od 3 mjeseca, to je jedan od ovako kriterija koji se obično koristi, i one se ne smanjuju. Njima je redovito potreba neki oblik stručne pomoći kako bi zapravo izašli na kraj s time i počeli normalno funkcionirati. Naime, mi vrlo često govorimo da reakcije koje traumatizirani ljudi imaju na traumatske događaje su normalne, ljudske reakcije koje, i bilo bi zapravo vrlo čudno da nemaju takove reakcije. Ljudi, dakle, koriste resurse da se oporave od toga. Oni koji kod kojih se ne smanjuje ti simptomi i posttraumatske reakcije, obično trebaju neki oblik stručne pomoći. I za to postoje stručnjaci koji se bave mentalnim zdravljem u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpski njih ima, koji su vrlo kvalitetni i koji mogu zapravo pomoći tim ljudima. No, želim istaknuti jednu stvar koju mislim da je važno da svi imamo na umu. Najčešće se psihotrauma povezuje s ljudima koji su stradali zbog rata i u ratu, bez obzira jesu li radili sa borcima, dakle veteranima ili civilno stanovništvo. Ono što je važno imati na pameti jest da se trauma ne dešava samo zbog rata ili u vezi sa ratom. Postoji ono što se događaji, nesretni događaji koji se dešavaju u svakodnevnom, što bismo rekli, civilnom životu. Ljudi prolaze kroz prometne nesreće u kojima oni stradaju, budu ozlijeđeni ili neko njihov bude ozlijeđen ili nažalost i umre, ili mogu svjedočiti prometnoj nesreći i kao prolaznici vide što se dešava, znate, vrlo dramatične scene u tome. To je traumatski događaj. Kao što je traumatski događaj kada se izvrši, recimo, oružani prepad na jednu kladionicu ili poštu ili banku ili negdje, slično, gdje oni koji se tamo zateknu se osjećaju i jesu u smrtnoj opasnosti. Ili ako dođe još i do pucnjave ili ranjavanja nekoga, to samo po sebi je također ulazi u definiciju traumatskog iskustva za one koji su tu bili prisutni. Da ne govorimo područje nasilja, kao što je recimo silovanje, ili nešto što također treba imati na umu, a to je nasilje koje se dešava u porodicama, u kojima mogu, dakle, stradavati od nasilja članovi takove porodice, koji žive u neprestalnoj nesigurnosti hoće li se jedan nasilni obrazac ponoviti, a najčešće kad krene jedan put se ih ponavlja. I zbog toga se ja zalažem da zajedno sa kolegama razmišljamo i javno djelujemo kako bi ljudi razumjeli da takve slični događaji se dešavaju i izvan ratnih okolnosti i da je važno da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da u socijalnoj zaštiti i drugdje, kad dolazimo u kontakt sa recimo članovima porodice za koje je prepoznato da postoji nasilje u toj obitelji, da razmišljamo i o tome da vjerojatno ti članovi obitelji su traumatizirani i da nekima od njih potrebna također specijalizirana pomoć ukoliko prirodni načini oporavka, zaštita i tako dalje ne daju svoje rezultate.
Be to be free. I wish
Pažnju u večerašnjoj emisiji Higijena života usmjerili smo na područje posttraumatskog stresnog poremećaja, koje nam sa savremenog aspekta razotkriva specijalni gost iz Zagreba, profesor dr. Dejan Ajduković, stručni saradnik Evropske mreže za traumu i stres u oblasti praktične obuke relevantnih saradnika.
Ono što se u principu radi, ili što je važno za sve traumatizirane osobe, jest osigurati im, dati im sigurnost, osjećaj sigurnosti, jer to time se na neki način neutralizira ili smanjuje onaj prvotni traumatski osjećaj apsolutne nesigurnosti i tu postoje prirodni mehanizmi, kao što i kulturalno uvjetovani mehanizmi, da kad se nekome jako nešto gadno desi, onda njegova prirodna okolina osigurava tu sigurnost emocionalnu, osigurava mu, dakle, podršku, osigurava mu i sigurnost ukoliko je egzistencijalno ugrožen. Znate, nekome, recimo, izgori kuća, onda postoji obitelj, postoje prijatelji, postoje naravno i društvene strukture koje onda brinu. Tako je. I u psihološkom pogledu je to osiguravanje sigurnosti, davanje sigurnosti. Drugo, što je jako važno, kao pristup i princip, jest mogućnost smirivanja ili umirivanja, koje je povezano naravno sa zadovoljavanjem ove potrebe za sigurnost. Treći princip koji se koristi jest osjećaj pripadanja drugima, pripadanja zajednici i bliskim drugim ljudima. Jer traumatizirana osoba se osjeća tako drugačija nego prije, nego što se taj koji god incident desio, i okreća se prema sebi i zatvara na određeni način, mučeći svoju muku i nemajući kapaciteta da komunicira s drugim ljudima na način koji je to bilo uobičajeno. I zbog toga osjećaj pripadanja i mogućnost da podijeli i ispriča svoj sam događaj je važan element, zbog toga što formulirajući svoj osjećaj kroz riječi, mi zapravo sami sebi pomažemo da razumijemo što se desilo, kako je to za nas djelovalo i tako. Dakle, u svakoj psihoterapiji se koriste riječi i traže se od traumatiziranih osoba da ispričaju vrlo detaljno događaje koje su im se dogodile, kakav je bio slijed tih događaja, gdje su se nalazili, kako je to utjecalo na njih i tako dalje. To se naravno ne radi odjedanput, nego je to dio terapijskog procesa, psihološke terapije, kroz koju stručnjak vodi takvu osobu postupno.
Otvara,
ali postepeno, upravo u okruženju sigurnosti i povjerenja, koji je ovdje jako važan. I još jedan princip koji također želim naglasiti, to je nešto što je naravno svaki čovjek zna, jer to je narodna mudrost, ako ćemo tako reći, a to je stvaranje nade ili ugradnja nade da može biti bolje. Koja izgleda ovako, kad kažem, vrlo trivijalno i jednostavno. Međutim, traumatizirane osobe imaju jednu karakteristiku, a to je da ne vide sebe u budućnosti, ne vide što će se, ne znaju objasniti što će se s njima desiti, kako oni sebe vide za godinu dana ili za 5 godina. To je ono što mi nazivamo skraćena budućnost u vlastitoj percepciji. I sistemi prirodne podrške, stručne podrške zapravo postepeno, korak po korak pokazuju i vode te traumatizirane ljude kroz proces u kojem oni mogu vidjeti da je sada bolje nego što je bilo prije mjesec dana, da im je bolje nego što je bilo prije 6 mjeseci, jer su skloni ne vidjeti te u početku male pomake i zato im onda stručnjaci zapravo pokazuju otprilike gdje ste bili prije mjesec dana, gdje ste bili prije 6 mjeseci, vidite li vi pomak, i ljudi onda dobijaju podršku za nadu da će biti bolje. U tretmanu ili liječenju onog postotka ljudi koje sam spomenuo koji se spontano ne oporavlja, se koriste različiti pristupi koji uključuju lijekove, dakle psihofarmake, i uključuju različite oblike psiholoških tretmana, odnosno psihoterapija. Iskustva iz svijeta, pa onda naravno i ova naša, pokazuju da je u tim slučajima najbolje koristiti jednu kombinaciju, zbog toga jer lijekovi otvaraju koji puta perspektivu koja se ne može realizirati bez da se stvore preduvjeti. Naprimjer, ako neko zbog takvog uznemirenja ne može spavati i zapravo je kronično izmoren nesanicom, teško da može imati kapaciteta za neku promjenu u svom životu, pa će se onda privremeno s pomoću lijekova omogućiti da se čovjek odmori i da zapravo osvježe na taj način, kako mi kažemo, prorađuje traumatsko iskustvo kroz psihoterapiju. Treba istaknuti da nisu sve psihoterapijske intervencije jednako efikasne. Veliki broj sistematskih istraživanja u zadnjih recimo 7 ili 8 godina pokazuje da su neke vrlo efikasne, efikasnije čak i od nekih lijekova, u smanjenju simptoma koje sam prije spomenuo. To je na traumu usmjerena kognitivno-behavioralna terapija koju provode stručnjaci koji su educirani za to, i jedna specifična tehnika koja se zove EMDR, koja omogućuje promjenu načina na koji pamtimo traumatska iskustva i tome slično.
Everybody's gotta learn sometime. Everybody.
Savremenom pristupu psihološkoj traumi razgovaramo sa profesorom doktorom Dejanom Ajdukovićem sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu. Interesuje nas kroz ovu temu i kako bi vi komentarisali danas misao vaših kolega, a i psihijatara, da je danas čovjek čovjeku najveća trauma.
Da, to je u velikoj mjeri točno. To je stara misao. Ona zapravo vuče korijene iz daleke prošlosti.
Od velikih imperija još.
Od velikih imperija i od dva naoko kontradiktorna procesa. Jedan je da je čovjek u stanju učiniti ogromno zlo drugom čovjeku. Zbog različitih razloga, zbog interesa, želje i težnje za nadmoći, za porobljavanjem, ako hoćete, drugog, zbog osvajanja teritorija i različitih kontrole resursa, bismo danas rekli, i tako dalje. I drugi dio tog kontradiktornog procesa jest da čovjek ima velike mogućnosti upravljanja vlastitim ponašanjem, interpretiranjem tuđeg ponašanja na jedan, rekao bih, pozitivniji i na jedan negativniji način. Puno toga je u našim glavama u tom pogledu. I da, kad kažemo da čovjek čovjeku može nanijeti najveću traumu, je točno, pogotovo u tom smislu što kad je uzrok traumatizacije namjerno nanošenje zla, patnje, ubojstva, sakaćenje, tortura ili nešto drugo, onda to dovodi u pitanje bazično uvjerenje ljudi da je svijet sigurno mjesto za većinu koji u tom svijetu žive. Svi smo mi socijalizirani, odgojeni, tako da zapravo vjerujemo da ako se ponašamo kako treba, ako slijedimo društvene norme i dio smo društva, da nam se ništa zlo zapravo ne bi trebalo desiti. Kad se to naruši, to uvjerenje u ratu ili u miru, kroz ove primjere koje sam spomenuo, od pljački, ubojstava do silovanja, tada se dovodi u pitanje to bazično uvjerenje da mi se nešto dogodilo jer je neka druga osoba to namjerno učinila, a to je protivno svemu što smo mi, u što vjerujemo. I zbog toga je u psihološkom smislu puno teža posljedica traumatizacije koja nastaje zato jer ju je namjerno učinila neki drugi čovjek ili grupa. U usporedbi sa, recimo, nesretnim slučajem koji se desi u prometnoj nesreći, gdje nije bila namjera. I kao što vidimo, interpretacija zašto se meni nešto tako teško desilo je jako važna. Jer ako je moja interpretacija da se to desilo jer su došli ljudi koji su htjeli to namjerno napraviti, onda je promjena i uspostava normalnog uvjerenja da svijet u buduće će za mene biti dosta sigurno mjesto, teško je uspostaviti. Jer sam bio bespomoćan. Jer mi se desilo nešto što mi se nije smjelo desiti, čemu nisam pridonio. Zbog toga je recimo vrlo zanimljivo da ljudi koji su bili izloženi velikim patnjama, ali je to za njih imalo smisla. Bili su spremni se odreći, ako treba, i svog života, jer su vjerovali da rade nešto dobro i važno. To može biti ideologija, može biti vjera, može biti patriotizam, dakle, ovakove stvari.
I duhokonstvo.
Može i to, dakle, biti. Ali to što se meni desilo i što sam propatio je imalo smisla zbog tog i tog razloga. To ljudima pomaže da se oporave. Ako ne mogu naći taj smisao, jer su slučajne žrtve nečije namjere da ih ugrozi i izazove patnju, tada ne mogu naći taj smisao i teže se oporavljaju. Ja vrlo često citiram primjere koji postoje, dobro su istraženi, oporavka ili nevjerojatnog podnošenja krajnje nehumane torture koje se za vrijeme diktatorskih režima u Južnoj Americi, u Čile, u Argentini su se dešavali nad protivnicima tih diktatura. To su opisano u literaturi, dakle, monstruozna mučenja u tom pogledu. Naravno da je to i nad ovim našim prostorima bilo isto tako. Ali spominjem ovo iz južnoameričkog iskustva zbog toga jer su ti ljudi nakon što bi oni koji su preživjeli tu torturu, mnogi od njih su onda uspjeli emigrirati za vrijeme diktatorskih režima u druge dijelove svijeta, veliki dio njih u Skandinaviju, su nastavili funkcionirati jako dobro i imali dobro mentalno zdravlje. Jer njihova žrtva, njihovo podnošenje te torture je imalo smisla jer je vodilo ostvarivanju nečega u što su duboko vjerovali, a to je slom diktature i uvođenje demokracije.
Here I stand alone with this weight upon my heart, and it will not go away. In my head I keep on looking back, right back to the start, wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw the line, and still this question keeps on spinning in my mind. What if I had never let you go? Would you be the man I used to know? If I'd stayed, if you tried, if we could only turn back time. But I guess we'll never know. Many roads to take, some to joy, some to heartache. Anyone can lose their way. And if I said that we could turn it back, right back to the start, would you take the chance and make sometimes? Do you pray that I
Profesore Ajdukoviću, da bi mogli naći taj prag kod čovjeka psihološke traume? Znači nešto što je iznad i ispod. Evo, upravo zbog toga kako pristupiti, da li mu treba profesionalna pomoć ili to može u prirodnom ambijentu? Da li je nauka i ova istraživanja došla do te nekakve odrednice?
Najkraći odgovor je došla. Postoje istraživanja, postoje bogato iskustvo, postoje postupci, postoje psihološki instrumenti koji omogućavaju da se razlikuju oni koji prelaze neku određenu granicu zbog kojih su, kako mi kažemo, disfunkcionalni. Drugim riječima, ne mogu funkcionirati dobro u svojoj obitelji ili recimo na poslu ili u svakodnevnom funkcioniranju. I nose sa sobom veliku količinu svakodnevne patnje. I ti ljudi se onda mogu procijeniti, dakle, uz njihovu pomoć, zato jer oni žele pomoć, i onda se upućuju u daljnji proces profesionalnog pomaganja. Oni koji imaju ono što mi nazivamo teškoće kao posljedica traume, se neće uputiti, tako da kažem, u takav jedan profesionalni put pomaganja. I to je velika razlika zapravo, koja se čini naoko trivialna, a to je ono što nazivamo posttraumatske teškoće, koje su uobičajene i koje se vremenom smanjuju. Ako se one, kao što sam ranije rekao, ne smanjuju tokom nekog vremena, recimo 3 mjeseca se obično uzima kao jedan takav kriterij, onda su to ljudi koji trebaju pomoć i koji na ovaj način, kao što sam rekao, s pomoću psiholoških instrumenata, upitnika, na primjer, i kliničkih intervjua se mogu prepoznati i onda se s njima dalje radi. Pri tome bih ja rekao da svi ljudi koji pate od posttraumatskog stresnog poremećaja, što je zapravo ozbiljna stvar, bi dali sve blago na svijetu da od toga ne pate. Zašto to spominjem? Zbog toga jer koji puta se, bar kod nas u Hrvatskoj, govori o tome kako ima pojedinaca koji se predstavljaju da pate od posttraumatskog stresnog poremećaja, a zapravo ne, da oni to simuliraju i da iz toga koriste neke beneficije koje dobivaju. Je, ima takovih pokušaja, ima takovih slučajeva, ima zloupotreba. Međutim, činjenica je da oni koji stvarno imaju takav poremećaj, nemaju ga i neće ga, tako da kažem, prodati za novce koje mogu dobiti kao neku kompenzaciju, mirovinu ili nešto drugo. To su ljudi koji jako pate.
Kada smo već pominjali ovaj prag, recite nam, da li u psihologiji postoji definicija, da se može doći do definicije psihološke traume, inače ove psihološke poremećaje, pa i narodu, kako kažu, duševne, teško je definisati, ali od nečega se mora početi.
Je, postoje vrlo precizno razrađeni kriteriji koji se primjenjuju svuda na svijetu, da ukoliko, i tu ima sad nekoliko kriterija, koji vrlo precizno objašnjavaju da ukoliko je ispunjen ovaj i ovaj kriterij, onda postoji sumnja da se radi o posttraumatskom stresnom poremećaju. Ako je još neki drugi kriterij uz to, onda je vrlo vjerojatno, i ako su još neki dodatni kriteriji, onda nema sumnje, dakle, onda možemo dijagnosticirati to kao poremećaj. To su precizni postupci koje stručnjaci koji su za to obučeni rade, i tako da tu nema sumnje zapravo što jest, a što nije posljedica traume, pa onda i poremećaja.
Someone to love me, I need to rest. trusting arms keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer, Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been told to take the blame. Rest assured, my angels will catch my tears, walk me out of here. I'm in pain as my soul heals the shame. I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Someone to love me, I need to rest in arms, keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer, Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man.
Da vas pitamo kao poznatog psihologa koji nam dolazite iz Zagreba sa Filozofskog fakulteta, da kažemo u našem je društvu, uvaženi profesor doktor Dejan Ajduković, koji je boravi u Banja Luci u ulozi edukatora, ljekara, porodičnih ljekara, psihologa, socijalnih radnika. Znači, cijeloj toj strukturi i garnituri koja je okrenuta i treba danas da pomogne čovjeku. Da li danas, kuda ide savremena psihologija i kako ona danas može pomoći savremenom čovjeku u ovome haosu na ovoj zemlji, našoj planeti?
Pa, vaše pitanje je vrlo, vrlo teško u tom smislu da da. Mi živimo u vremenu u kojem se koji puta pitamo gdje je granica i kapacitet ljudskog funkcioniranja u sve zahtjevnijim okolnostima koje bismo mogli okarakterizirati kao sve brži, ubrzaniji procesi odnosa među ljudima, na poslu, u privatnom životu, puno nestabilnije okoline, promjenjivije, koja svaka ta promjena zahtjeva prilagodbu i odgovarajući prilagođavanje pojedinca na to. I mi općenito stres definiramo kao posljedicu s jedne strane zahtjeva koji dolaze iz naše okoline da budemo drugačiji, da se prilagodimo, da odgovorimo tim zahtjevima, i s druge strane našim mogućnostima da tim zahtjevima udovoljimo. I sve pokazuje da živimo u sve većoj, sve zahtjevnoj okolini, ako uzmete na poslu samo. Pritisak da se radi brže, da se radi više, da su poslovi komplicirani, da treba više informacija procesirati, da je nesigurnije, ne samo održavanje posla, nego uspješnost u tome i zadovoljavanje, to je ono što su sve veći zahtjevi. S druge strane, naše mogućnosti zadovoljavanja ili odgovora na te zahtjeve se sporije mijenjaju nego sami zahtjevi. Mi smo učili u školi, na fakultetu, u struci ili ono što radimo, raditi na jedan način, taj način koji puta ne zadovoljava nove zahtjeve i osjećamo se da ne možemo tome zadovoljiti. I taj procjep je zapravo ono što izaziva svakodnevni stres u tom pogledu. Mi možemo s jedne strane nastojati da se naša okolina promijeni, da bude manje stresna, manje izazova. Ali tu gubimo bitku. Mi ne možemo utjecati puno na procese koji su globalni, pa onda i lokalni. S druge strane, ono što možemo činiti je povećavati naše resurse, naše kapacitete da odgovaramo različitim tim zahtjevima. I čovjek je, na sreću, tako jedan plastični organizam koji ima zalihu mogućnosti da se mijenja i da bolje tome odgovara u sve većoj mjeri. I nema sumnje da živimo i još ćemo živjeti u stresnijim okolnostima, ali postoje, ponavljam, mehanizmi da jačamo svoje kapacitete da tome udovoljavamo. Nešto u svom privatnom životu, nešto u svom profesionalnom životu, nešto brinući o sebi i svom mentalnom zdravlju, fizičkom zdravlju itd. Ako sad govorimo o profesionalnom stresu, koji nam je svima jako blizak, postoje razrađene strategije što činiti, što ne činiti, kako bismo u svemu tome izašli kao pobjednici, jer ja vjerujem da ljudskoj prirodi je da je zapravo pobjednik nad nepovoljnim okolnostima koje su stvorili drugi ljudi, priroda ili procesi.
Ako sve te diktature današnjice pobjedimo, asociram na Argentinu ovaj primjer, da su ljudi počeli da žive, da su progledali, znači osjećali su se bolje.
Znate, postoji naše rašireno uvjerenje da različiti događaji koji dovedu do krize, do osobne krize, krize u obitelji, krize u poduzeću, krize u državi, ako hoćete, imaju samo negativne posljedice. I generalno postoji uvjerenje da svaka kriza nosi sa sobom samo ono što bi ljudi htjeli izbjeći. Zanemarujemo, međutim, da kriza donosi uvijek i jednu mogućnost promjene rada, života i odnose na drugačiji način.
Da može biti pozitivna.
Da može biti pozitivna. I ja volim podsjetiti moje kolege, pa onda i moje studente, na nešto što mi se jako sviđa kao ilustracija. Jedna od kineskih slova, ili riječi, tako da kažem, je grafički napravljena od dviju manjih riječi. Pa se kriza kod njih ima značenje, mi bismo preveli to kao opasna mogućnost. Dakle, ona nosi sa sobom opasnost od neizvjesnog prije svega, ali otvara i mogućnosti. I to zapravo, tu mogućnost, ja mislim, da je važno sagledati, biti svjestan toga. Mislim da mi kao stručnjaci u području mentalnog zdravlja imamo odgovornost da taj aspekt ističemo također i da ističemo i budemo svjesni da kriza, pa i trauma u životima nekih ljudi je u svakom slučaju iskustvo koje su htjeli izbjeći. Niko ne bi se htio u to upustiti ponovo. Ali neki ili mnogi kažu, ja sam nakon tog iskustva promijenjena osoba na jedan bolji način. Ja gledam na stvari drugačije. U mom radu sa velikim, velikim brojem, recimo izbjeglica tokom rata, traumatiziranih ljudi poslije toga, mnogi su rekli, znate, na primjer, Ja sam shvatio da materijalne vrijednosti za koje sam se zalagao, borio, tako dalje, meni nisu više tako važne. One jesu važne, ali nisu mi na prvom mjestu. I postoje neke druge vrijednosti, su se poredale drugačije, došle na prvo mjesto ili na više i važnije mjesto. Postoji čak i jedan stručni izraz koji kaže da postoji nešto što se naziva posttraumatski rast. Rast osobe koja postaje bolja, koja je empatičnija za druge, koja razumije tuđu patnju na jedan drugačiji način, koja je spremna druge više razumjeti, pomoći, nešto što nisu prije tog svog iskustva zapravo bili u stanju. Činjenica je, naravno, da socijalni kontekst u kom se masovno traumatizirani ljudi trebaju uporavljati može biti velika prepreka ili može oporavku ili može olakšavati taj oporavak. Kad takovih traumatiziranih ima jako, jako puno ima, kada shvaćaju da njihovo stradanje nije imalo onaj smisao koji su možda mislili da će imati, to je sve otežavajući faktor njihovog oporavka. Kad smisao njihovog stradanja za njih je važan ili ga osvijeste, onda to može biti faktor tog posttraumatskog rasta i oporavka. Tu se ne radi o društvenim priznanjima nužno, tu se ne radi o novcima, radi se vrlo često o njihovoj vlastitoj interpretaciji kako dalje sa svojim životom.
Da li je to jugova individuacija?
Je, u nekom smislu, točno, ali s tim svakako treba povezati i jednu vrlo snažnu i uvijek prisutnu socijalnu potrebu. To je potreba za biti dio zajednice, pripadanja, u kojoj zajednici i našim zajednici od malog do velikog, u kojem mi dajemo i istodobno primamo i kroz to davanje dobivamo više.
Završena je emisija Higijena života u kojoj smo govorili o savremenom pristupu psihološkoj traumi. Gost je bio profesor dr. Dejan Ajduković sa odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu. Inače, stručni saradnik Evropske mreže za praktičnu obuku relevantnih saradnika u prepoznavanju i daljem tretmanu psihotraume. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, voditeljica i urednica ciklusa emisija Higijena života. In my